Nedeljski klepet.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, začenjamo septembrski nedeljski klepet in tokrat je moja gostja psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Danes bova govorili o prav posebnem življenjskem obdobju, ampak za začetek pa najprej tole vprašanje. Vsako življenjsko obdobje ima svoje značilnosti in posebnosti in najbrž je prava umetnost biti zadovoljen z obdobjem, v katerem trenutno si. Marsikdaj se namreč nostalgično zaziramo nazaj v preteklost in obujamo spomine na mladost, obenem pa tudi lahko kakšne želje in načrte prelagamo na kasnejša leta, ko si obetamo več časa in manj obveznosti. Zato za začetek najprej vprašanje, kako nekako sprejeti stvarnost življenjskega obdobja, v katerem smo, in ga tudi kar se da polno živeti.
Tako bom rekla, da pravzaprav načina robe z našimi spomini, pa spominjanjem nazaj, kako je bilo v mladosti, pa načina robe z našimi željami oziroma s stvarmi, ki jih želimo v prihodnosti početi. Bolj je pomembno, se mi zdi, da v tem obdobju, ko smo, da vidimo tiste stvari, ki jih imamo. Ker če naši spomini preplavijo, bom rekla kar preplavijo, ja, našo bom rekla sedanjost, ali realnost, potem ne živimo tukaj, ker da živeti se da samo tukaj in zdaj. In v bistvu zamujamo to življenje tukaj. Lahko se spominjamo teh stvari, kako je bilo lušten, kako bi bilo mogoče fajn, če bi bilo zdaj tudi tako, ampak verjetno ne bi bilo čist tako, kot je bilo takrat. Tako da mogoče prva stvar je to, da se zavedamo, da spomini so spomini in da nam je lahko zelo toplo pri srcu ob teh spominih, da lahko nekje si uvrednotimo in rečemo, ok, to je moje življenje, to je moja pot. To, vse tole sem že doživela, sem že doživel, tega mi nihče ne more vzeti. A ne, ker včasih mislimo, o, zdaj pa tega nimam več. Spominov pa teh doživeti, nihče nam ne more tega vzeti. Ne moremo pa, vemo, da, ne, tako kot so že Grki rekli, pač ne moremo stopiti dvakrat v isto reko. Tudi tukaj ne moremo enako podoživeti stvari, kot smo jih takrat doživljali. Pa še to moramo vedeti, ne, da ponavadi te spomini nazaj so mečkam preoblikovani. Ni bilo vse tako fajn takrat, kot se jaz zdaj mogoče spominjam nazaj, mogoče se spominjam samo tistih fajn stvari in mogoče si, potem si pa želim, a ne, v eni nostalgiji to podoživeti in poskušam in pričakujem tisto podoživeti in spet nisem tukaj. Jaz živim tisto staro, tisto, kar je pa tukaj zdaj, gre pa mimo mene, ker življenje, takrat sem ga živela in je bilo fajn. Na en način je fajn, da ga tudi tukaj živim, ker edin, če sem jaz tukaj prisotna v tem življenju, ustvarjam nove spomine. Ne morem pa nekih starih spominov podoživeti nekje v sedanjosti. Ne bodo spomini tam, ohranimo jih, naši so. A ne, zelo podobno je s temi željami za naprej, ne, v bistvu hrepenimo po določenih stvarih, ki nam zdaj manjkajo, ne. Potem pa pride mogoče eno tisto obdobje, ki bi pa lahko to uresničila, mi pa ni več toliko do tega, ne. Tako da poskušamo, kolikor se da, pač te stvari, ki jih prelagamo, po eni strani prelagamo v prihodnost, čim bo spet v sedanjost noter potegant, ker ja, tako kot sem rekla, zdaj si tega želimo, kar prelagamo v prihodnost. Ker ne vem, kaj si bom pa takrat, ko bo ta prihodnost prišla, ne vem, kaj si bom pa takrat želela, mogoče si bom pa želela čisto nekaj drugega. Tako da je fajn te stvari, se pravi, in iz preteklosti in iz prihodnosti, potegant čim bolj v sedanjost, vem, ne moramo si vsega uresničiti, ne moramo. Ampak, da je vsaj tisto, kar imamo, a ne, hvaležnost je ena taka stvar. Se pravi, da hvaležnost je mogoče en pogled na svet, ko začnemo videti, kaj pa imamo. Ne samo, kaj nam manjka, ampak kaj imamo. In da sem lahko vesela za te stvari, to ne pomeni, da ne grem naprej, da se ne želim stvari, da nimam nekih sanj še potem za naprej. Ja, ampak, da tisto užijam, kar imam tukaj. in zdaj. In tudi tako, nekje v možganih se bolj utrdi ta spomin, tako bolj ko sem prisotna v sedanjem življenju, bolj mi bodo te spomini ostali in to potem tudi za naprej, ko bom nazaj pogledala življenje, bo to moje življenje, bo imela občutek, da je veliko bolj polno. Nekaj, če samo v preteklosti pa sedanjosti živim in meni tukaj, čas izgine. In ne vem, kdaj sem prišla, ne vem, od 30. do 40. ali pa 40. do 50. Ne vem, a ne? Zato je to pomembno. V bistvu ustvarjamo spomine tako, da živimo tukaj in zdaj.
Mogoče na tem mestu kakšno tako konkretno priporočilo, kako se zasidramo v tem sedanjem trenutku?
Ne, mogoče prav prek te hvaležnosti, a ne? Se pravi, da nismo... Nič je narobe, da pogledamo, kaj nam manjka in kje gremo naprej. Ampak da pa vidimo, kaj imamo in kako lahko to užijemo. To je tako, ka ne vem, si nekdo želi, ne vem, kakšen avto, ne, in dela 10 let, da si bo nek ta avto kupil, potem pa, ko dobi ta avto, mu pogleda nazaj, ok, 10 let sem delal za njega, zdaj bi ga pa užil, zdaj se ga pa ne veselim toliko. Kam so izginila vsa ta leta? Se pravi, da tudi tistih 10 let, ko delam, pa mogoče nimam tistega avta, kot si ga želim, pa sem vesela, da imam, ne vem, nega kliota, ne? Ne rabim, si želim enega drugega. Ampak ja, ta avto me, kaj me vse me pripele, ne? Ne vem, me pripele na more, rečem, o, hvala, ko si me pripelo. Čist take stvari, se pravi, te drobne radosti, drobne hvaležnosti. Ker sama hvaležnost, občutki hvaležnosti tudi zelo umirijo možgane, zelo smo lahko veliko bolj prisotni, bolj spimo. In to se pravi konkretno, ne, če rečeva, ustaviti se in pogledati okrog sebe. Kaj pa lahko užijem? Mogoče mi je pa še večji užitek se s kolesom peljati.
No, v nocojšnjem klepetu bi sicer rada pozornost posvetila predvsem obdobju menopauze, ki je za marsikatero žensko poseben izziv. V preteklosti marsikdaj ženske menopauze niso niti dočakale, tako da iz tega stališča lahko seveda slavimo dejstvo, da je danes drugače, bi se pa rada v nocojšnjem klepetu bolj kot telesnim značilnostim tega obdobja posvetila duševnim. Kateri so največji izzivi tega obdobja?
V bistvu prav ta prehod, ker ženske doskrat doživljamo, ne, ko pa pridemo v menopauzo, se doživljamo, kot da nismo več ženske, kot da zdaj smo pa stare. Nisem več živahna, ne morem več imeti mogoče otrok. Ne. In zdaj je zelo odvisno od same ženske, kako to sprejema. Ena bo rekla, o, se mi je čist fajn, se niti nočem več, ne. Tja iti nazaj v tisto obdobje, če mi je pa zelo moja identiteta vezana, se pravi, mogoče tudi na mladost, ne? Na izgled, kako zgledam, ker vemo, ne, telo se spreminja. Koliko lahko te svoje telesne spremembe sprejmem? Kako lahko gube sprejmem na obrazu? A lahko vidim svoje gube kot zemljevid življenja, ki sem ga dala nekaj skozi? Vsaki gubi je nekaj zarisano, ne? Ali znam to cent? Ali bom, tako kot sem že prej rekla, ne, ali bom vešče zgledala samo nazaj, kako je bilo takrat fajn, pa ne vem, če je bilo tako fajn. Se pravi, se bom obremenjevala prvi z izgledom, to je prva stvar, mogoče s to rodnostjo, ne, v bistvu s to ženskostjo, ali če da sem ženska samo takrat, če sem rodna, ne, ko potem nisem več ženska, potem nisem več za nobeno rabo, tudi rečejo mi kakšne ženske. Ne. In pa potem vse te, bom rekla, tudi hormonalne spremembe, drugače počutam v telesu, psihično se tudi drugače počutam. Kakšne stvari, druge stvari me, ne vem, prej so me kakšne stvari veselile, zdaj me mogoče ne veselijo več toliko. Mogoče si moram kakšno drugo veselje si moram potem najdeti, ki je primerno mojemu telesu, mojemu doživljanju. Včasih je zelo naporno, ne, pa so ti vročinski oblivi, pa hormonsko ravnotežje se mora na novo vzpostavlja. In to je lahko zelo naporno, zelo utrujajoče. Takrat lahko, ker je telo toliko zaposleno s tem iskanjem novega ravnovesja, a ne, tudi recimo določene čustva vam butnajo, ne, mogoče kakšne potlačene stvari, kakšne, že tako sem negotova, ne vem, kaj se mi dogaja, to je tako kot v puberteti, ne, ko pubertetnik v bistvu s temi hormoni ne ve, kako bi ravno. Tako tudi ženske, pa tudi moški, ne, v tem obdobju se moramo navaditi, naše telo se mora na novo prilagoditi in mi se moramo na novo, v bistvu kot na novo spoznati ta svoj dom, v katerem bivamo. In je lahko to lahko zelo stresno, zelo lahko frustrirajoče in včasih je preveč, ne, in potem ta čustva pridajo, in če so nerazumljena ta čustva, dostkrat rečemo, ja, to je zato, ker je omenil, pazi, zdaj je pač nora, ne, pustimo jo pri mir. Tako nekje se mi zdi, da potem žensko pa njeno doživljanje nekam v kot porinemo. Pa rečemo, pač zdaj je v takem norem obdobju. V bistvu pa rabimo se pa o tem pogovarjati. Ne. Veliko žensk se počuti recimo osamljenih, same sebe krivijo, a ne, kako so lahko takšne. Brez enega taga bom rekla sočutja do sebe, do svojih sprememb, do sprememb, do katerih prihaja, do novega obdobja življenja. Ne. Ker če sebe oziroma ženska ali pa če žensko v menopavzi, če je tam noter nekje prisotno sočutje, tole se mi dogaja, ko žensko opazuje svoje telo, malo slab spim, ne vem, imam vročinske oblive, kaj lahko naredim glede tega, mogoče sem, ne vem, bolj lačna, sredim, ene shujšajo, ne. Če ženska sebe spremlja z enim sočutjem ob tem, pa reče, ok, ne morem več tako hiter v hrib, v redu, bom šla pa mečkam bolj počas, še vedno je lepa narava, ne pridem v 30 minutah, bom pa v 45, pa uživam v hoji, recimo, ali pa mogoče ne spim več tako dober po noč, kot sem, ok, bom pa se mal zbudila, pa si bom kakšno meditacijo dala, pa bom mal počivala. A veste, če je to neko sočutje, pa če sebe spremljamo, pa če si dovolimo, da pač gremo skozi te spremembe, ne da se jih upiramo, je tudi lažje skozi te menopavzne spremembe iti. Veliko večje težave, recimo, v menopavzne imajo ženske, ki se upirajo spremembam in se oklepajo starega, kot tiste ženske, ki reče, ok, imam menstruacije, kako bo pa zdaj to zgledal? Recimo, veliko lažje grejo skozi. V bistvu z eno radovednostjo, kje in kako je moje telo. In če gremo z eno radovednostjo skozi to, pa rečemo, kaj še moje telo zmore? Tole je zmoglo, ok, tega mi ni treba več. Se pravi, da gremo z eno radovednostjo, pa z eno pozitivno naravnanostjo, kljub težkim stvarem, ki lahko pridejo iz podzavesti ven, te čustvene stvari, mogoče potlačene, prej telo ne zmore več toliko nositi, toliko držati enih potlačenih stvari. Si pa rečem, si bom pa nekoga poiskala, da lahko jaz se pogovorim o tem. Ker velikrat je tukaj predvsem in to je zelo boleče in še teže je so te menopavzne spremembe, če se obsojamo. Ali pa če na sebe gledamo, ne vem, zdaj pa nisem več ženska. Ali pa recimo, da to od moškega dobimo, zdaj pa nisi več ženska. Ne, še vedno sem ženska, še vedno je tukaj moja duša še vedno prisotna in ogromno enih izkušenj imam in neke modrosti. Nisem zdaj za stran, ne. Ampak se mi zdi, da si moramo to ženske same ovrednotiti. Da smo strašno dragocene, da smo modre ženske.
No, ker po drugi strani je to lahko tudi neka nova pomlad za ženske, ko otroci že malo zrastejo, ko je tudi službeni položaj mogoče že malo manj pomemben in je skratka obveznosti nekoliko manj, tudi nekaj več časa za veselje, za katera prej ni bilo časa, lahko tudi tako gledamo na to obdobje.
Super bi bilo, če lahko tako gledamo na to obdobje, ne? Če ne, je sigurno treba določeno mero njega žalovanja upraviti, ne otroci grejo. Ma kar en občutek ima, da bo otroci bojo kar skozi mano, ne vem, potem pa kar si ustvarijo družino, pa kar njih več. A ne, vse sem dala nekje za te otroke, zdaj pa, ali grem jaz tudi lahko naprej, pa rečem, okej, sem svobodna, svoje delo sem upravila, se ovrednotim in res začne, tako kot ste lepo rekla, neko novo življenje, novo pomlad, ali se rabim, ker me je toliko strah in ne rabim in ne morem spustiti, se rabim oklepati starega življenja, se pravi otroke vlečem nazaj. V bistvu sem zagrenjena, ker ne pride toliko tokrat do mene, kot bi si jaz mogoče želela. Ker mogoče nisem več toliko njihova prioriteta oziroma nisem toliko visoko na prioritetni listi, kot sem bila mogoče prej, ker sem iz roke jedla, ker so bili še manjši in tako. In zelo je odvisno, koliko lahko mogoče tiste stvari, ki so mi bile v prejšnjem obdobju življenja pomembne, koliko jih dejansko lahko spustim in sebi dovolim, da imam zdaj prostor za nekaj drugega. Sej se doskrat potem tukaj ženske znajdemo v tem, mislim, kaj pa naj zdaj sabo počnem. In včasih se rabimo prav, mogoče, da poveževa s tistimi spomini, mečkano mladost vrnt, pa reči, ok, kaj sem pa jaz rada počela, kaj pa mene zanimal, preden me je mogoče družina pa otroci okupiral. In da iz tistega mogoče črpam, hkrati je zelo fajn, da poskrbim za svoje telo, ne? Da se nekam vključam, da imam mogoče več časa za gibanje, za ta svoj prostor, ki ga mogoče nisem prej imela. Za nekatere je to lahko strašljivo, za nekatere pa zelo dobrodošlo.
Kaj pa partnerski odnos je tudi ta v tem času menopauze na posebni preizkušnji?
Zagotovo ja. Zdaj, zelo je odvisen, koliko se te razpoke mogoče pokažejo v času menopauze. Zelo je odvisno od tega, kakšen je bil prej partnerski odnos. Če je bilo tam nek spoštljiv odnos do ženskosti pa do sprememb, je tudi veliko lažji partnerski odnos z manj, kako ne rečem, izzivi, preživi. Ker v bistvu tako, to je v bistvu čas praznega gnezda, ne. A se bosta partnerja povezala, ali se ne bosta, je zelo od njih odvisno. Se pravi, več kot tega spoštovanja, prostora, sprememb drug drugega, sprejemanja sebe, sprejemanja drugega, ne. Se tudi moški se starajo, se ne samo ni ženska, ne. Zdaj, kako moški to sprejema, da ima mogoče ob sebi žensko s srebrnimi lasmi in, sem rekla, zemljevidom življenja na obrazu, a lahko vidi v tem lepoto in a ženska v tem pri sebi vidi to lepoto? Koliko lahko živita oziroma živita od teh spominov, ne da samo teh spominov živita, ampak da jih ovrednotita in potem se neke nove spomine ustvarjata. Takrat je lahko ta partnerski odnos zelo, zelo lep. Če pa, tako kot sem prej rekla, lahko v tem obdobju prazno gnezdo, menopauza, andropauza, vse te stvari, neke potlačene stvari, neke zamere, nezadovoljstva, ko butnajo ven, takrat potem ni več otrok in je mogoče lažje rečeta, ok, greva narazen, ne, ali pa ne vem, si dovolita več prepirov. Če sta pa dovolj zrela, ne, partnerja, šta, ok, vse tole se na moji življenju ne obrali, kaj bova pa zdaj midva s tem naredila? Kako bova pa to obdobje? Še naprej se življenje ni konc, ne, kako bova pa tukaj kvalitetno živela? Ker tukaj zelo pomembno, se pravi, odnesti to kvaliteto življenja. Ja.
Kaj pa glede odnosa z Bogom? Je morda čas menopauze tudi čas bolj poglobljenega odnosa z Bogom? Tudi čas andropauze, kot ste rekli, tudi moški se starajo. Torej, ali je tudi to obdobje, kjer spet bolj iščemo to božjo prisotnost, mogoče si želimo bolj močnega stika z Bogom?
Absolutno ja, jaz mislim, da ja, ker tudi v prejšnjih obdobjih življenja smo zaokupirani bolj s temi, bom rekla, kar človeškimi odnosi, pa ogromno je te, v bistvu, da stvari funkcionirajo. Ne? Ko se pa mogoče znajdem sama sabo ali pa ko se soočam sama sabo ali pa mogoče tudi z neko praznino, ja, takrat pa lahko začutim to praznino v sebi. Ne? Ja, in jaz zagotovo toliko večje prostora, da zahrepenim po tistem, kar je itak prisotno v mojem življenju, ampak da večji stik še s tem presežnim vzpostavom, ker tako kot križ. Ne. Prejšnje obdobje je bolj ta horizontala, ne. Ko prihajamo, ne, ko podelamo te horizontalne odnose, prihajamo v vertikalo. Ja, in v bistvu se tudi samimi izkušnjami z neko globino, z neko modrostjo, ne, malo drugače gledamo življenje kot enajstnik. Širše ga vidimo. In še tako bom rekla, mogoče se malo tako morbidno sliš, ampak ja, gremo proti starosti, v bistvu je to neka druga polovica našega življenja in se začnemo z mislimi kvarjati o bolezni, tudi o smrti in tukaj v bistvu si želimo večjo prisotnost. Ti, bom rekla, božjega dotika, božje povezanosti, bolj, da lahko to bolj čutimo, ker več je prostora.
Gospa Janja Frelih-Gorjanc, prav lepa hvala za vse vaše misli. Mislim, da ste na prav poseben način osvetlili obdobje menopauze, ga tudi ovrednotili. Morda za konec še ena opogumljajoča misel za vse naše poslušalce in poslušalke zdaj na začetku jeseni.
Ja, menopauza je začetek jeseni, ampak jesen je tako barvita. Takrat pobiramo, takrat so plodove narave. Ne? Takrat je narava se spomlad lepa, pa poleti, ne vem, živahna in vibrantna, kako ne rečem. Jesen je pa tisto, ko se lahko nekje umirimo, ampak takrat so dejansko najlepše barve. Pobiramo plodove, jih shranjujemo za zimo, ne? In je zelo, mislim, zelo neka vzporednica je s tem našim obdobjem, mogoče druge polovice življenja, no, ampak to ne pomeni, da je jesen zdaj pa že kar konc, ne, vsega. Diši, ko jo opazujemo okrog sebe, ni več tako vroče. Imamo možnosti za krasne sprehode, ne govorim samo zunaj, znotraj. Da vidimo naše notranje plodove in da v bistvu na en način ovrednotimo svoje življenje, ampak to ne pomeni, da še naprej nismo rodovitni, smo še naprej rodovitni. Tako da jesen ni nekaj, kjer se ustavimo, jesen je čas, ko gremo naprej.
Tako in s to mislijo bomo zaključili najin nocojšnji klepet. Prav lepa hvala za ta pogovor, gospa Janja Frelih-Gorjanc in se veselim najinega naslednjega pogovora.
Hvala tudi vam.
Poslušali ste septembrski nedeljski klepet, moja gostja nocoj je bila psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Od vas se za nocoj poslavlja v tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.